Crossing.
Shit. Stupid. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Shit.
Pusti.
Shit.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, moje ime je Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Kada je onog popodneva zazvonio telefon na stolu Ivice Dačića, bio je to trenutak koji se ne zaboravlja. Trenutak uhvaćen u vremenu i sačuvan kao sneg u veseloj staklenoj kugli koji nikad neće prestati da pada. Premijer se seća svakog detalja prezvona. Rani zimski mrak već je osvojio prostoriju, ali on nije palio svetla. Nije imalo više šta da se čita, samo da se čeka. Na stolu se hladila dopola ispijena kafe latte i netaknuti komad keksa. Odmah pored, prastari bakelitni telefon. Ne, nije trebalo da on zazvoni. Lady Ashton će se javiti na mobilni. Bakelitni je sačuvao, ne zna zašto. Možda zato da bi ga podsjetio da ima neprolaznih stvari. Da ne budeš buri plen. Gledao je u brojčanik. Kada je zvono rasparalo tišinu, zvono mobilnog, rekoh već. Premijer je pitao, Dža ili Bu? Lady Catherine je rekla, Ivica, my lad, yes. On je, kao u magnovenju, ispio gutljaj sasvim ohlađene kafe i pozvao Aleksandra. Iste večeri, kasno, posle predugog radnog dana, ista soba je svetlala nad Beogradom kao naranđa. Svi su bili tu. I Ivica i Aleksandar i svi vladini ljudi. Da podele radost i prisnost, da ispiju gutlje konjaka, zašto da ne, da poćute zajedno. Kao što se ćuti posle velikih uzbuđenja. Čemu reči? Nisu nužne reči. Sede zabavljeni svojim mislima, a sve se nekom neobičnom strujom slivaju ka starom bakelitnom telefonu. Kao u filmovima sa Humphreyem Bogartom, na primjer. Kada je telefon kraj Humphreyjeve ruke, zazvonit će sigurno i promenit će sled životnih događaja. Svako od prisutnih vladinih ljudi pomislio je gotovo istovremeno. Kada bi sada zazvonio telefon, koga bih voleo da čujem sa druge strane žice? Prvi potpredsednik je pomislio, sve su to tričarije, imam i prečih poslova, ali su misli igrale svoju igru. I ne želeći da se igra, već samo da radi, video je lice Angele Merkel. Telefon zvoni, Angela ovde. Aleksandar, vi ste? Ja sam, veli on, tiho i razgovetno. Aleksandar, želim da vam kažem, budite spokojni, nećemo vas više pritiskati. Baš tako, kaže gospođa Angela. I još ovo. Želim da vam se zahvalim na trpeljivosti i strpljenju i zato što radite težak posao i što verujete u nas i što ste istrajni, Aleksandar. Nastavite, nećemo vas dirati. Eh, pomisli prvi potpredsjednik i lice mu preleti osmeh. Ali njegov osmeh u igri zimskih senki niko nije video. Zoranin, međutim, jeste. Ona se smeši dok joj pogled bademastih očiju počiva na staroj telefonskoj slušalici. Telefon zvoni u njenim mislima. Vladimir ovde. Koji Vladimir? Pita Zorana. Vladimir Putin, draga. Da, molim, odgovara mu hladnije nego što on očekuje. Zorana, draga, kaže Putin, možete li mi oprostiti za sve? Za gas, za naftu, za tok, za svaki put kad smo vas preskočili, za svaki poziv koji vam nismo uputili. Recite da ste mi oprostili. Recite. Ona počuti nekoliko sekundi. U njegovim mislima Zorana to zna. Sekunde traju kao godina. Na kraju odgovori mu srdačno. Vladimire, ne brinite, sve vam je oprošteno. Ona se smeši jer zna. On nije siguran da li mu je zbilja oprostila i nikada neće biti. Predsednik Nikolić, i on je tu, za razliku od ostalih, ne osjeća gorljivu želju da ga neko pozove. Sa svima se već sreo, sa svima pričao, svakomu je stisnuo ruku. Možda eventualno da pozove Obama, da kaže da li mu se Mišel odljutila posle Mandeline sahrane. A bila je i više nego ljuta, ceo svet je video. Plavuša iz Danske zabacivala kosu, Obama se smejao, a Mišel ključala. Dok su se slikali, naš predsednik je pokušao da mu kaže: Barače, langzam, ali džaba. I sad Barak sigurno guta vatru. Javiće se možda da se požali i izjada. Neka ga mučenog, nek se javi. I odjednom stari telefon je zazvonio. Zazvonio i zaledio sve prisutne. Zaledio ih do srži. Ko bi to mogao biti, majko Božija? Ovaj telefon nije zvonio nikada. A onda je najšarmantniji među okupljenima, premijer naravno, rekao: Znači, neka zvoni. Ako su iz Nobelovog komiteta, nisam tu. Dugo je posle toga odzvanjao smeh u srećnoj kući u Nemanjinoj 11. I neka je odzvanjao. Dobrodošli u zemlju čuda.
Wednesday's hump day, hump day's Wednesday, old hump, the weeks have gone. I had my pay on Wednesday, I'd hang out the hump days gone. Thursday, you know I feel better, I can see the end inside. Think I'll write myself a letter, help myself through the night. Friday, Friday evening, come on Friday, it's been too long. Friday, Friday evening, come on Friday, I wanna go home. Friday, Friday evening, come on Friday, it's been too long. Friday, Friday evening, come on Friday, I wanna go home.
Čuli ste kako je počelo ono glavno ove nedelje, a sada ostale vesti iz zemlje čuda. Nedelja je bila maglovita sve do utorka. Utorak je svanulo. Brisel je odlučio, i to jednoglasno, da nam dodeli datum. Biće to po svoj prilici 21. januar. Muštuluk je, kao što znamo, zaslužila Catherine Ashton. Telefonirala premijeru i prva čestitala. Ivica Dačić svečano u dnevniku RTS.
Ovo je zaista jedan istorijski događaj za Srbiju. To je dan koji su čekale mnoge generacije naših građana. To je bio i politički cilj mnogih političkih garnitura, mnogih vlada, barem formalno. Ja sam ponosan što je ova vlada Republike Srbije uspela da ostvari taj istorijski cilj, ali želim da kažem da je to kraj jednog veoma teškog početka.
A kako je izgledalo dok se čekalo? Napeto i opet svečano. Ko je pažljivo slušao Branka Ružića, znao je da će se sve završiti dobro. Ne znao, nego osjećao. Jer tako govori naš ministar za Evropu, da vam sve bude jasno i kad nije jasno. Ne morate razumeti svaku reč, ali ćete osetiti sve što treba. Nedelja i svi ste tu, sve podseća na sreću.
Nedelja koja će biti upisana u istoriju, zato što će svakako predeliti, da kažem, prvi iskorak ili prvi korak i simbolički opredeliti otpočinjanje našeg pregovaračkog procesa.
Kraj početka je bio dobar, telefon je zazvonio, a onda se ukazala i Nobelova nagrada. Za sada kao ideja, ali od nečega mora da se počne. Zašto da ne? Vođa albanskog kokusa u kongresu lobira za podršku nominaciji Catherine Ashton, Ivice Dačića i Hašima Tačija za Nobelovu nagradu za mir, javljaju novine. A novinari su zamolili premijera, kako ne bi, da prokomentariše taj nagoveštaj. Stari Vuk, po iskustvu, ne po godinama, postupio je kako priliči starom Vuku. Prvo ćemo da se nasmejemo, a onda da radimo, jer nije stvar u nagradi.
Šta, čeka se moj stav?
Stav vlade.
A, to? Da. Nisam to čuo, maj. Ta priča toliko neverovatno deluje da ne bih ni komentarisao. Ako postoji zvanično neki predlog, onda to treba komentarisati. U svakom slučaju, ništa mi ovde nismo radili ni za Nobelove nagrade, ni za svoj rejting, niti za neke svoje fotelje, nego smo radili za Srbiju. I to nam je najveća nagrada.
Što se Evrope tiče, ima još onih koji se pitaju da li je članstvo u Evropskoj uniji baš onakva nagrada kakvom se predstavlja. To kažu euroskeptici koji su lansirali ono starije pitanje kako je Evropska unija postala jedini izbor. Profesor Ivo Visković, gostujući u emisiji Talasanje, obrazlaže kako i zašto.
Svaka mudra politika ima nekoliko opcija i nismo ni mi baš takve budale, oprostite što govorim ovako grubo, da nemamo nekakvu rezervnu opciju. Ali kada ih rangiraš po onome kakve izglede pružaju zemlji za njen napredak, perspektiva unutar Evropske unije je daleko, daleko najbolja. 70% naše trgovine je sa zemljama Evropske unije. 80% pomoći koje je Srbija primila došlo iz Evropske unije. Nije se državno rukovodstvo odlučilo slučajno za Evropsku uniju. Nije to zato što su tamo veliki prijatelji i što se mi sa njima udaramo po ramenu, grlimo, ljubimo, nego zato što smo procijenili da nam to pruža objektivno najbolju šansu za budućnost.
Neposredna budućnost, ona koja se tiče naredne godine, nije blistava. Jedno od njenih ogledala je i budžet koji je izglasan prošle nedelje. Kažu da je realan. To je novo za prilike u zemlji čuda, a fenomenom novog, inače, pozabavit ćemo se detaljnije u temi emisije. Novo je, kako kažu, to što budžetska realnost nije našminkana. Voda se odavno popela do grla i više nema ni smisla ni mogućnosti da se oči zatvaraju pred golom istinom. U stvari, uvek može da se žmuri, ali je sve skuplje. Vojislav Vučković, Fiskalni savjet, emisija Sedmica.
Mi svake godine imamo deficit, on je sve veći, da bismo ga finansirali moramo da se zadužujemo i pitanje dokle će nam svet davati para da finansiramo te visoke rashode. Daju nam pare sve dok veruju da će moći da vrate taj svoj novac. Tako da ovaj budžet ima i dobre i loše strane i u ovom trenutku nema izgleda da ćemo bankrotirati tako brzo. Zaista je poslednji trenutak da krenemo u prave reforme, u prave mere, u pravu ekonomsku politiku.
Krenut ćemo i bit će ih, kaže ekonomski deo vlade, bit će ih, kaže ministar financija. Decembar je osetljivo vreme kada se gleda u novčanika, šta je budžet nego to, i gleda se takođe u godinu koja stiže. Po novčaniku se već vidi kakva će da bude ta godina, ali ljudi traže u prazničnom svetlucanju i neku dodatnu čaroliju. Hteli bi da čuju, da neko kaže, bit će dobro. Odgovor stiže sa manje pozlate na sebi nego inače. Lazar Krstić o prethodnih 100 dana i dolazećih 365.
Ovo što smo radili u poslednjih 100 dana, 3,5 meseca, jeste na neki način priprema za obuhvatnije i, kako zovemo, strukturnije reforme. Obično kad se tako kaže, to izaziva možda strah, u svakom slučaju nelagodu oko toga šta dolazi. Sa neodstupanjem od ciljeva koje smo sebi postavili, duboko verujem da već krajem 2014. godine mi možemo da operišemo u jednom potpuno drugačijem privrednom ambijentu.
Realne okolnosti za promene nisu povoljne, a nije ni raspoloženje ljudi. Raspoloženje, osjećaj ili bolje reći strah. Zašto strah? Zato što ih je rđavo iskustvo naučilo tome da najava promene ne znači da će se ona desiti. Da obećanje nikad više može da se završi tako da ispadne gore nego pre. Desilo se ne jednom. To je građane zemlje čuda učinilo nepoverljivim u odnosu na promene, pa shodno tome možda i konzervativnim. Najveće ožiljke vuku od privatizacije, koju ministar Saša Radulović naziva pljačkaško. I ne samo on.
To su iskustva koje imamo u posljednjih 10 godina. Ja mislim da je taj strah zaista veliki kod njih. Mislim da to predstavlja kočnicu zato što se boje nepoznatog, odnosno kad se promeni zakon, da li će se desiti isto ili možda još gore. I sad na nama je da to okrenemo i da kažemo, sprovodimo reforme kako nam se one stvari koje su nam se dešavale u prošlosti više ne bi dešavale, odnosno neće nam se dešavati.
Kroz ekonomiju se ide olovnim koracima, ali u političkom svetu, u svetu izbora, korak mnogo lakši. To jest, kako kome. Na lokalnim izborima na Voždovcu, u Odžacima i u Kostolcu nadmoćno je pobedila Srpska napredna stranka. Predsjednik stranke Aleksandar Vučić nije krio zadovoljstvo, ali ga je iskazivao na svoj način, šoto voće, veličanstveno i dostojanstveno.
U sva tri mesta Srpska napredna stranka osvojila je apsolutnu većinu. Ljudi znaju, mi sami imamo više nego svi ostali zajedno na svakom mestu. Ne postoji ni jedno biračko mesto na kojem nemamo bar dvostruko više glasova od drugoplasiranog, a imate biračka mesta na kojem imamo po 10 i 11 puta više od drugoplasiranog. To je rezultat vašeg rada, vaše aktivnosti, vaše želje da budete najbolji.
Hteli su to možda i u Demokratskoj stranci, ali su stvari odavno krenule nizbrdo. I klize i dalje. Glavni uzrok neuspeha je, kako to vidi Borislav Stefanović, užasna medijska situacija, fizički pritisci, potplaćivanje birača. Krivi su i oni koji nisu izašli na izbore. U zemlji čuda primetit će svaki iskusni posmatrač. Postoje dva gotova kompleta za tumačenje izbora. Prvi je za pobedu, drugi za poraz. Za pobedu zaslužni su dobar program i vredna partijska čeljad. Za poraz krivo je sve redom. Borislav Stefanović.
Naravno da mi ne želimo da tražimo opravdanje, ali jeste činjenica da su uslovi zaista neregularni u svakom smislu i međunarodno prisustvo će biti neophodno. Mislili smo da je Srbija izašla iz tog perioda, ovi izbori, naročito u Odžacima, su pokazali da nije. I naravno, ogroman problem motivacije građana da izađu na birališta, zato što ako ne izađu, stvara se lažna slika, nerealna slika i stvara se mogućnost da ovamo odlučuje neko na čiji izbor niste imali nikakvog uticaja.
Da li je to dovoljno da se objasni loš rezultat? Ne, kaže Dejan Vukstanković gostujući u emisiji Talasanje. Demokratska stranka je politički pad sama pripremila rđavim saldom godina na vlasti, kaže on. Izborni rezultat opisuje kao politički bankrot. Inače, na pitanje kako su naprednjaci postigli takvu ubedljivu pobedu, odgovara zato što su neki drugi birači ostali kod kuće, a podrazumeva se čiji.
Pre svega Demokratske stranke, da, koja doživljava, ja bih rekao, dramatičan pad. U odnosu čak i na rezultat iz 2012. da ne govorimo sada o 2008. i 2004. kada je Tadić bio zapravo u nekom političkom uzletu. Zato što su njihovi birači drugačijeg vrednostnog sistema kod kojih glas morate da zaslužite. Dakle, moralno, politički, istorijski, prosto vi ste bankrotirali.
Jedno od postizbornih pitanja je zbog čega se u lokalu po pravilu glasa za stranku koja je pobedila na republičkom nivou. Zna se, zato što ljudi vole pobednike. Ništa novo, za pobednike se glasalo i ranije. I vrapci znaju krilaticu koju je lansirao Vuk Drašković, istina ili mit nije važno, citat onog sumnjičevog Šumadinca iz 90-ih koji kaže glasaću za tebe kad budeš na vlasti. Vesna Pešić na sličan način opisuje mehanizam kako se opredeljuju birači. Talasanje još jedno.
Ti glasaš za tu centralu zato što će ta centrala ti dobaci neku kintu da ti nešto podigneš. Jeste, ili neku drugu korist da ti nekog tu zaposliš, a pre svega zapošljavanje, znači dobiješ neku korulema. Ovaj trend, kaže zamajac, da svi glasamo sada za vlast, to je predviđenje. Tako da građani naši jure za onim liderima koji su se namestili, učvrstili sa velikom količinom moći.
Teško se bori barka Demokratske stranke sa burama i olujama, a evo i starog kapetana. Stoji na obali i brižno gleda prema uzburkanoj pučini. Hoće li se Boris Tadić vratiti na političku palubu ranjene brodice, još se ne zna. U vazduhu treperi pitanje. Da li će Boris da ruši Dragana kao što je Dragan rušio Borisa? I kako već to ide u političkom lancu ishrane? Iz Utiska nedelje B92.
Demokratska stranka mora da raspravi u kakvom je stanju. Mora da raspravi šta je sa zemljom. Kako rukovodstvo treba da ima koje bi moglo da sve te ciljeve realizuje. To su teme za organe Demokratske stranke. Ja svakako neću reći u javnosti izvan Demokratske stranke šta je moj plan i moje razmišljenje. Nikoga ne rušim, nisam nikada. Poštujem proceduru koja postoji u našim institucijama.
sve po proceduri i po svojoj volji iz SNS-a otišao je Oliver Antić. Otišao je neuobičajeno brzo posle direktne partijske kritike. Mislim, moglo je kao što biva i da se otegne, ali nije. SNS-u ide dobro i u hodu menja rezervne delove. Antić je otišao sam, a u najavi su i druge smene. Dva gradonačelnika, pet direktora javnih preduzeća u Srbiji, o njima će vlada, i oko stotinu čelnika na lokalnom nivou. O tome se raspravljalo na predsedništvu SNS-a. O Antićevom odlasku Nebojša Stefanović.
Član predsedništva naše stranke Oliver Antić obavestio nas je da odlazi iz Srpske napredne stranke i napušta sve svoje funkcije. I o tome, da kažem, nije bilo neke ozbiljne rasprave. On je uručio svoju ostavku predsedniku stranke i obrazložio svoje razloge za to.
To je na kraju krajeva interna partijska stvar, a sada prelazimo na opštu. Na političkoj trpezi zemlje čuda zamirisalo je jedno narodno jelo. Vanredni parlamentarni izbori. Ko uživa u takvom meniju, tek će se nauživati. Lokalni su sva je prilika, pikantno predjelo ili appetizer. Kako na izbore gledaju uvek spremni politički takmičari? Kao i obično, postrojeni u dve vrste. Jedni kažu, ne treba da se održe, drugi treba. Reći će i zašto. Neću reći ko. Prepoznaćete svaki glas. Sigurna sam da ih čujete češće nego svoju familiju.
Da drugačije uredimo naše društvo i da u reforme krenemo još snažnije. Ne mogu se efikasno i snažno odvijeti ukoliko vlada nema apsolutnu snagu.
Vanredni parlamentarni izbori u ovom trenutku nisu prioritet, nisu interes Srbije, nisu interes građana Srbije. I da bi usporili reforme, odlučne reforme koje ova vlada sprovodi,
na izbore treba ići što je moguće pre, mislim negde sredinom marta.
Mislim da bih posle tih parlamentarnih izbora vlada bila snažnija.
Pa baš zbog toga mi kao članovi Srpske napredne stranke smo vrlo raspoloženi i srećni i voleli bi da vidimo našeg predsednika stranke i kao premijera i da stranka se nekako pretoči i u vladu i u Skupštinu Srbije.
Da se ispravi ova, kako je već neko nazvao, neravnoteža u političkom životu Srbije, da premijer dolazi iz stranke koja nema toliku podršku birača.
Kada će da budu izbori? To je pitanje dogovora između Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. Oni treba da budu onda kada državi najviše odgovara.
A da bi voleli izbore, pa voleli bi.
Od samih izbora važnije je ono posle. Kad dođe to posle, takmičari staju u nove vrste. Tada se rešava ko će s kim. Čedomir Jovanović je o tome već razmišljao. Otvoren je za široku saradnju, pa i sa nekadašnjim ljutim protivnicima, zašto da ne. Izgleda mi da poziva na sabornost. Termin mu, pretpostavljam, nije baš blizak, ali to je nekako to. Za dobro Srbije treba izaći iz rovova i sarađivati. Zašto? Pitanje je suvišno, moje je, ali je odgovor odličan. Iskaži prsta B92.
Ako sam 96. bio u rovu i narednih gotovo 20 godina u tom rovu poveo, niko nema, ja to krajnje ozbiljno mislim. Retko ko može da ima više prava od mene da kaže da iz tih rovova moramo konačno izaći, jer smo postali isti. Ko je naspram nas? Isti smo postali. Sa onima koji su u ovom trenutku simbolično samo na drugoj strani. To su Nikolić, to su Vučić, to su Dačić, to je Đilas.
Ali Bajatović nije. On nije isti. Evo nama Dušana sasvim drugačijeg. Pominje gas, a ne pominje poskupljenje. Kaže da bi se moglo desiti nešto lepo u vezi sa cenom gasa. Pod uslovom da se ne desi nešto ružno na jednoj dalekoj destinaciji. Daleka je, ali ima veze i sa nama i sa gasom. U onih pet direktora viđenih za smenu, nije valjda i Dušan, ne bih rekla. Sad nikako.
Nadam se da će se zadržati na ovom nivou u toku iduće godine sa nekim blagim padom, pod uslovom da se ništa ružno ne desi, pre svega u Persijskom zalivu ili Siriji, pošto je cena gasa vezana za cenu nafte.
I na kraju, Dušan ili Dragoljub, ne tražite od mene da biram i hvala Bogu da nisam u prilici da biram. Neko će primetiti da od svih direktora javnih preduzeća možda malo naginjem ka prvom čoveku Železnica Srbije. Možda i tako, ali imam opravdanje. Taj čovek se toliko bori za svoje mesto. Bori se kao lav među lavovima i ne znam ko bi imao srca da ga smeni. A priča se da možda i hoće. Dakle, Dragoljubu Simonoviću nije bilo teško da se digne u pola noći i objavi važnu odluku. 15 minuta posle ponoći na železničkoj stanici u Novom Sadu objavio je novi red vožnje i njega da smene. Nemojte ljudi, ko Boga vas molim.
Ovaj red vožnje, ja sam malo pre u šali rekao, ne sme biti prepisivački. Do sada je bila neka praksa da se iz godine u godinu samo pomeri neki minut levo i desno, pa naš građanin dođe recimo u Novi Sad u nekom vremenu kada ne može niti da radi, da stiže iza nekog normalnog vremena, niti da stigne tamo da je krenuo. Dakle, još u toku ove godine smo promenili praksu da se vozovi prilagođavaju potrebama naših građana i naših putnika.
Tačka. Bile su to vesti iz Zemlje čuda, a vi slušate Radio Beograd 1.
Eko. Neka sveće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli, a kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Eko. Svaki put kada šaljete lepe želje UNICEF-ovom čestitkom, znajte da pomažete da detinjstvo hiljada mališana širom sveta bude srećno i bezbrižno. I u Srbiji ima puno dece kojima je potrebna naša pomoć. Učinite nešto lepo za njih. Pošaljite čestitku punu života.
U temi Zemlje čuda danas govorimo o nečemu što se zove novo. Kako to život ume da udesi, evo šta je novo i najnovije, a najnovija vest kaže sledeće. Šefovi država i vlada zemalja Evropske unije usvojili su odluku o početku pregovora sa Srbijom i usvojili pregovarački okvir, javlja naš dopisnik iz Brisela. Srbija će 21. januara sa Evropskom unijom održati prvu međuvladinu konferenciju kojom faktički počinju pregovori o prijemu. To je novo, a šta još jeste i šta nije novo? Zemlja čuda traži novo i uvek novo. Da li ga stvarno hoće, nije sigurno. Možda ni sama ne zna. U stvari znala bi kada bi širom otvorila oči. Kada bi samoj sebi priznala šta hoće i šta neće. A možda ni to ne zna. Zamislimo da dođe to zamišljeno novo. Da li bi mu se obradovala? Da li bi to bilo ono što je zamišljala? Tu u stvari postoji jedan trik. Dok govori novo, ona uglavnom misli na staro. Na ono staro, kada je bilo dobro. Staro kao drug stari i sve što je podelio belim prstima u beloj rukavici. Od miraza nije ostalo ništa, pa sada ona opet traži novo, kad nema starog. I novo je neko rešenje. Iz priloga Radio Televizije Vojvodina i Al Jazeera Srbije. Prošle godine u kući cveća na godišnjicu Titove smrti.
Pa moj život je savutkan u Titovo vreme.
Ljudi su živjeli dobro, tako da mislim da se ga dobro sjećaju.
Ne može da zaboravi njegovo delo, što je on nama ostavio.
Bio dobar čovek, vođa dobar i bili smo dobro svi.
80% građana Srbije su u jednoj anketi rekli da se bolje živjelo za vreme Tita, čak da se živjelo mnogo bolje nego bilo kad. Jeste partijski čovjek, ali jeste čovjek koji je znao da svojim brodom jugoslovenskim kormilari dobro između čuda koja se dešavaju u tom svetu.
Da, bilo je lepo, ali sva je prilika da se to staro neće pojaviti po drugi put među Srbima. Čuda da, ali čudotvorac teško. A baš bi im jedan takav dobro došao. Pravljenje vođe, to je ovde omiljeni sport. Čim se pruži i najslabija prilika, građanstvo se baca na posao. Da od raspoloživog materijala sačini neku novu figuru, pomeri svoje bujne mašte. Novog Sneška Belića koji će se iznenada pojaviti ni iz čega i rešiti stvar. Ne zna se koliko su puta probali da naprave onog pravog. Iz početka to ide nekako, ali se obično završi loše. Bez obzira na to, građanin nikako da se izleči od čekanja da se čudo desi, da dođe novi koji će konačno biti pravi. Neće, nema takvog. Aleksandar Stevanović, savjetnik ministra ekonomije.
Mislim da je najgora poruka koju možete poslati da evo pojavio se Harry Potter, pojavio se Gandalf i sad će on očas posla da reši tako što je pametan i što zna da deli pare. Nije stvar u tome da imamo novog ministra koji će biti pošteniji i pametniji, nego da imamo ministre koji neće glumiti da znaju bolje od tržišta i poslovnih ljudi šta su najbolje investicione prilike u Srbiji, jer smo imali mnogo godina da vidimo kako imamo neki koji pretenduju da to znaju, pa imamo potpuno poražavajuće uslove. Problemi su stvarani godinama, problemi su kulminirali od 2008. I sada jednostavno sve da hoćete, pa ne vredi, možete da se strpite ili ne strpite, ako dugo godina radite naopako, ne možete preko noći u jednoj godini da rešite te probleme, pogotovo što više neće biti čarobnjaka kao 2000. i 2001. da nas zaspe parama zato što smo odlučili da budemo normalni.
Sad da odlučimo 100 puta, to se ne vraća. U ovoj sezoni Novo je dobilo novo ime. Novo se zove ne baš normalno, nego se zove realno. Nekada je Novo bilo šareno i šljokičasto, ali više nije. Nema čime i nema od čega. Preostala je samo istina da se od nje pravi Novo. Njegova sudbina je neizvesna. Da li će klica koja je bačena na tlo zemlje čuda pustiti korenčić, još nije sigurno. Semenčica je tu, ali tu je i mraz koji preti. Ko će pobediti na kraju te utakmice, niko živi ne može da kaže. Sve se to savršeno jasno vidi i na primjeru našeg budžeta. Šta je novo u vezi sa njim? Radojka Nikolić u emisiji Sedmica.
Reč koja se najviše pominjala u vezi sa ovim budžetom bila je da je on realan. Iako bi valjda bilo normalno da budžet bude uvek realan kad se planira, da ne planirate iznad svojih mogućnosti. Ali pošto je naše pamćenje obično za 3 dana, ja bih samo da podsjetim kako smo mi došli do ove situacije da nama znači to što je budžet realan. Tako što smo mi u prošlih 10 godina stalno imali nerealnu projekciju rasta. Mi budžet iz prethodne godine neprekidno uvećavamo za nekih prosječno 10-15%, potrošimo te pare, napravimo inflaciju, ne ostvarimo rast bruto domaćeg proizvoda i onda se nađemo u problemu.
Problemi s kakvima mi imamo posla mogu da se leče pravim lekovima, na tenane, ozbiljno i dugo, a mogu i prečicu. Ovo drugo nije lečenje, nego, kako kažu u reklamama za razne šećerne vodice, pomoćno sredstvo. Od svih pomoćnih sredstava omiljeni su i najomiljeniji izbori. Izbori slabo leče problem, ali uspešno ga anesteziraju. Na barijaku svakog izbora piše novo. Pred izbore, novo raste kao iz vode. Novi ljudi, nova politika, novi rezultati. Nije to samo u ovoj zemlji čuda. Početkom godina u Istri su se spremali za izbore, a novog je bilo kao šljunka na morskoj obali, kao iglica ispod zimzelenog drveća u plavoj i zelenoj laguni. Na svečanosti održanoj u Puli povodom godišnjice Istarskog demokratskog sabora, pred očima potencijalnih birača, niče novo koji zemlje trava. Ali koji je uslov da novo nabuja i da svima bude super? Pa zna se, da govornik pobedi na izborima.
Poštovane gospođe i gospodo, signore e signori, dobro vam veče. Buona sera a tutti. Kakva će biti Istra sutra? U novim okolnostima, u novim uvjetima, u novom vremenu. Nove okolnosti traže nove ideje, nude nove mogućnosti, ali treba očuvati naše temeljne vrijednosti. A da bi mogli utjecati na to, najprije trebamo svi zajedno dobiti ove izbore. I zato ja pozivam svih da snažno dobijemo ove izbore i za svakoga tu ima prostora. Hvala vam na pažnji, vi auguro ogni bene. Hvala.
Istarska predizborna riznica bila je, kao što smo čuli, do vrha puna novog. I kod nas se ovih dana slute izbori, a novo je opet promolilo svoj nosić. Novo kao pred izbore. Samo danas u vašem gradu. Viđeno 100 puta pre, ali od birača se traži da se prave, kao da nije. Političari otprilike kažu, bilo je izbora i pre ovih, ali vidjet ćete, ovi će biti pravi. Ovi će biti nešto posebno, ekstra. I tako svaki put. Svaki put kao prvi put. To malo ume da dosadi. Na okupu svi isti. Mi i oni, kombinacije pre i kombinacije posle. Samo što iz nekog razloga treba pretpostaviti da će ovog puta biti sasvim drugačije. Izbori uvek novi, kao od majke rođeni. Bojan Đurić, LDP.
Na izbore parlamentarne treba ići što je moguće pre, mislim da se održe negde sredinom marta, da na njih stranke izađu sa politikama, ne sa lokalnim varijantama, kombinacijama ili ambicijama da ljudi koji učestvuju u izborima dobiju mesto u nekoj opštinskoj službi, dakle da suočimo politike, da svako kaže za šta je, kako bi politiku vodio posle izbora i da za to tražimo podršku od birača. Posle tih izbora formirati neku novu vlast, niko više ne bi imao izgovore za svoje političko ponašanje i onda bi zemlja konačno nešto mogla da radi.
Pa radi se u zemlji čuda, ali u onom uskom međuprostoru između iščekivanja da se nešto desi. To je ono vreme kad nisu izbori, to jest kad su se stari završili, a novi se još krčkaju. Tada se radi ili se planira da se započne s radom. Radi se tako što se spremaju nove mere. Mnogo novih mera je za svog života videla zemlja čuda. Kada su nove, trebalo bi da su dobre. Dobre kao nove cipele. Možda će potrajati, možda će se raspasti. Samo treba sačekati do prve kiše. Kako je bilo sve o svemu, o tome govore sve kolektivno mokre noge zemlje čuda. Ali na vladama je da se trude na terenu i spremaju nove mere. Maja 2009. godine vlada Srbije usvojila, dakle, nove mere. Obrazložio ih je ministar ekonomije i potpredsednik vlade Mlađan Dinkić s poslovičnom dozom srčanosti. Bilo je to ono vreme kada se po svetu razmahala kriza. Kriza je još bila nova, ali su naši stari kadrovi imali nova rešenja.
Pre nego što smo razmatrali mere, mi smo analizirali dosadašnje efekte sprovedenih mera i konstatovali da po prvi put, posle nekoliko meseci, imamo priliku da našoj javnosti saopštimo i neke pozitivne rezultate u ekonomiji. To znači da je u martu došlo do zaustavljanja pada i proizvodnje izvoza, što naravno hrabruje, ali i mi smo svesni činjenice da to ne znači kraj krize, već po mom mišljenju početak njenog kraja. Koliko će taj kraj trajati, to ćemo videti, zavisi i od onih koji su krizu izazvali u svetu.
Pa videli smo, kraj će potrajati malo duže nego što su optimisti iz 2009. nagoveštavali, a novog početka ni na pomolu. Otegnuće se taj kraj, okrenuće se više političkih ciklusa, a ministar Dinkić će se još nekoliko puta pojaviti u staroj, novoj ulozi. Promenit će se vlade, rekonstruisat će se prvo jedna pa druga, a priča o novim ljudima bit će sve prisutna, uvek u zemlji čuda. U toj priči ima mesta za razne nove. Za one koje nismo videli nikad pre, oni su ređi. Za one koje znamo, dobro, samo su promenili mesto ili nešto drugo. Za one koji su isti, ali su promenili društvo. Novi su važni oko i posle izbora. Ali, kako to političari vole da kažu, nisu oni sebi svrha. Personalno pitanje, kažu, nije glavno pitanje. A šta jeste? Odgovara Aleksandar Vučić letos povodom rekonstrukcije vlade.
To je nova vlada. U pravom smislu te reči nova vlada. Nije tema bila personalna pitanja. Tema je drugačiji odnos, drugačiji viši stepen odgovornosti, promjena standarda u ponašanju u odnosu prema građanima Srbije, ali mi se čini da je to malo koga interesovalo i da je malo ko to želeo da čuje. Nisam siguran da svi ljudi u Srbiji i žele da vide da mnogo toga menjamo.
Pa dobro, birači najviše vole da slušaju o promeni, a političari da pripovedaju. Najlepše i najlakše pred izbore, a posle, kad otpočne zajednički život, stvari postaju malo komplikovanije. Pred izbore sve jednostavno. I šta se traži i kako se postiže? Novo vreme traži nove ljude, to je prvo. A kako se postiže? Tako što glasate za onoga koji vam je rekao da zna put. Svi političari na zemaljskoj kugli to imaju u svom arsenalu. Zašto bi naši bili izuzetak? April 2012. Boris Tadić, lider liste Izbor za bolji život.
Za novo vreme treba nova vlada, trebaju nam i novi ljudi i bit će to jedno vreme vrlo ozbiljnih i kompleksnih iskušenja. Mislim, ubeđen sam da imamo jedan tim vrlo iskusnih ljudi koji su prošli sito i rešeto. Bilo bi velika šteta ljude koji imaju iskustvo sada poslati da se bave svojim privatnim biznisom. Veoma je važno da država iskoristi te ljude na valjan način, ali je potrebno i pronaći i nove ljude koji mogu da daju svoj doprinos. Ali siguran sam da je Srbija na dobrom putu. Ja sam apsolutno siguran da je Srbija na dobrom putu. Sasvim sigurno koalicija oko SPS-a, PUPS-a i Jedinstvene Srbije jeste jedan pouzdan partner. Tu nema nikakve dileme jer smo mnoge velike i kompleksne stvari završili zajedno.
Zajedno odvojeno, sve je to za ljude. A vi ste verovatno primetili, odnosno sigurno, da su mi priče hronološki istumbane i to nije slučajno. Mogu i treba da budu istumbane, zato što se tako bolje vidi kako je to novo, vrlo relativno. Uvek se gromko traži i najavljuje. A kad se hronologija ispretura, onda vi lepo vidite da vam svi žele dobro i svi nastoje da vam pruže nešto novo. Nove ciljeve, nove izazove. Zorana Mihajlović avgusta ove godine obrazlaže rekonstrukciju vlade.
Novi ciljevi, novi izazovi. Mi hoćemo da nađemo ljude koji će moći najbolje da odgovore novim ciljevima i izazovima, a ne da imenujemo ministre prema zahtevima ili prema zaslugama. I to je ono u stvari po čemu se razlikuje moj predsednik, rekla bih, od svih ostalih. I to je strašno značajno za Srbiju. Nemamo mi vremena više da čekamo. Najbolje moraju da vode sektor i resore i ta snaga koju danas recimo pre svega ima Aleksandar Vučić i ta popularnost koja jeste značajna, značajna je tako što on kao jedan državnik danas deli tu svoju popularnost sa svim onim ljudima koji mogu da pomognu Srbiji da Srbija ide napred.
Iz dosadašnjeg toka ove teme moglo bi pogrešno da se zaključi da je novo zarobljeno samo u sferi visoke politike. Nije tačno. Ima ga na svakom koraku. 2010. godine stručnjaci za parkiranje držali su na Paliću neki skup pod fenomenalnim sloganom Novi izazovi u parkiranju. Šta tu može da bude novo izazovno pa da se bistri tri dana na lepom plavom Paliću, sve su to glupa laička pitanja. Tamo se radilo na razmeni iskustava i modernizaciji u ovoj oblasti, što je medijima lepo objašnjeno samo ako imao ko da sluša. A taj koji je slušao mogao je da sazna da su tamo bili i oni koji uopšte nemaju parking u svom mestu, što ne znači da su tamo bili bez veze. Kanal 9, Novi Sad.
Slogan ove konferencije jeste izazovi parkiranju u novom vremenu, u novom dobu. To je najveći edukativni skup u oblasti parkiranja uopšte u Srbiji koji se događa ove godine, a mislim i u poslednje vreme uopšte. Nacionalna konferencija će imati preko 70 učesnika i to učesnika iz svih parking servisa iz Srbije, iz velikih i iz malih gradova, ali i predstavnika opština koji još nemaju parking servis, odnosno nisu krenuli u rešavanje problematike parkiranja u svojim sredinama, a taj problem je već evidentan i kod njih.
Mislim da smo do sada već shvatili od svega novog, najvažnije je novo rukovodstvo. Mislim, teško ćete doći do bilo čega novog ako nema nekoga ko će da vas uhvati za ruku i vodi, kao što nam samo ime kaže, rukovodi. Tako je u državi, tako je u svakom manjem kolektivu. Svakom telu treba glava i to nova. Ona će se već postarati za sve što treba. Evo kako je bilo letos kada se u Novom Pazaru biralo novo rukovodstvo FK Novi Pazar. Sve novo i u imenu i u sadržaju.
Ovom novom energijom, sa ovoliko novih imena, novih lica, novih starih lica, uz svesrednu podršku i grada Novog Pazara i novog finansijera koji se pojavljuje, ja nemam nikakvu sumnju da će Novi Pazar u sezonu da uđe kako treba. Pritom, mi kao novi kolač nećemo pretimo nikome, ući ćemo u sezonu onako kako ulazimo uvek, da probamo da zagorčamo život svakom od naših protivnika.
Na ovom mestu vreme je da podvučemo crtu. Dakle, u zemlji čuda, novo je da parafraziram Kusturicu. Ipak, neproverena glasina. Materija kruži u prirodi, u politici i još više. Koliko je novo, novo? Najbolje se meri poređenjem. Poređenjem i prisećenjem. Ako je isti problem goreo pod našim nogama i prošle godine, i pretprošle, i pre 10, i pre 20, onda ne znam šta bi se o novom ovde još moglo reći. Za kraj imam jedan isečak iz februara 2011. odabran iz lične riznice metodom slučajnog izbora. I toliko o novom i starom.
Problem se mora lečiti.
Svedoci smo da se sada lečimo.
Ovde šarene pilule ne pomažu.
Nažalost, lečenje je teži i dugotrajni proces.
Govorili ste nam da smo mi lideri u reformama i da u odnosu na sve zemlje u regionu najbrže i najlakše prevazilazimo krizu.
Završimo u velikom problemu ako se ništa ne preduzme.
Ovu sednicu gledaju i građani. Znate, ja mislim da ih vrlo plaši kada Skupština ignoriše realnost.
Pa ljudi moji, da ste normalni. 25.000 evra dođe čovek i da za jedan sajt. Pa da li ima neko tamo ko brine o vama?
Ovde je potrebna hirurgija. Da li neko ima hrabrosti i smelosti da to uradi, to je sad druga stvar, ali to će se desiti.
Bile su to slike iz zemlje čuda, a ova poslednja rečenica koju ste čuli izgovorena je pre dve ili tri godine, skoro tri godine, da bi to što je nužno jedno moralo da se desi. Ja se iskreno nadam da tu rečenicu neko neće morati da ponovi sledeće godine. Eto, to je velika želja za 2014. a mi ćemo se do te godine još čuti. Danas su sa vama u ovom izdanju Zemlje čuda bili Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović, Bilja Krstić, a moje ime je Tatjana Milekić. Želim vam prijatan dan.
Hvala vam na pažnji, vi auguro ogni bene. Hvala.
Someone told me long ago there's a calm before storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know shining down like water.
Yesterday and days before, sun is cold and rain is hard. I know, been that way for all my time. Till forever on it goes, through the circle fast and slow. I know, and it can't stop, I want.
coming down on a sunny day.